Prevođenje sa albanskog na finski jezik. Mada je činjenica da je u našoj zemlji vrlo mali procenat stručnjaka za finski jezik, svakako oni najbolji među njima nalaze se u timu Akademije Oxford, a tu su i prevodioci i sudski tumači za albanski jezik. Tako da naši klijenti mogu da dobiju i prevod sa albanskog jezika na finski za ma koju vrstu sadržaja. A po tim se misli najpre na poslovna i lična, te dokumenta koja se svrstavaju u tendersku, građevinsku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, te različita pravna akta. Kod nas klijente očekuju i prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, te dokumenta vezana za obrazovanje i nauku. Usluga obrade dokumenata uključuje i njihovo prevođenje sa albanskog jezika na finski, a zatim i overu za koju su zaduženi sudski tumači. Upravo zato klijenti treba da nam dostave i originalna dokumenta na uvid, jer je to uslov da se izvrši overa pečatom sudskog tumača, pošto on mora da ih uporedi sa originalima. Također je izuzetno bitno i da se prvo raspitate o tome da li je potrebno izvršiti posebnu vrstu overe koja važi samo za određena dokumenta i tačno se zna na koji način se vrši, a reč je o apostil, odnosno haškom pečatu. Sve ove informacije ćete dobiti samostalno u okviru osnovnog suda u gradu u kome živite. Što se tiče slanja dokumenata na prevod, možete ih dostaviti lično ili poslati preko kurirske službe, a ako vam tako više odgovara, imate mogućnost slanja preporučenom poštanskom pošiljkom. Pošto prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenata koje ste dostavili, možemo da ih pošaljemo na vašu adresu ili ih možete preuzeti lično. Usluga slanja na adresu podleže dodatnoj naplati, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu obrade dokumenata. A na mail dokumenta možete poslati samo kada vam je njihov prevod sa albanskog jezika na finski potreban hitno, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli u najkraćem mogućem roku da pristupe njihovoj obradi, a originale na uvid u ovom slučaju nam možete poslati naknadno, ali da to bude najbrži mogući način. Također, na vaš zahtev, prevodimo i tekstualne sadržaje, kako one koji spadaju u stručne, tako i one koji će biti javno dostupni, a obrađujemo i sve vrste internet sadržaja, kao i članke iz novina, i sadržinu stručnih, ilustrovanih i drugih vrsta časopisa. Kompletnu obradu audio i video sadržaja također nudimo našim klijentima, što podrazumeva prevođenje sa albanskog jezika na finski, bilo da su u pitanju serije, reklamne poruke, emisije ili filmovi, kao i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje, a sve u skladu sa vašim zahtevima. U našem timu su i oni sudski tumači i prevodioci, koji su isključivo usmereni na pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, što se odnosi najpre na simultano i konsekutivno, ali i na prevođenje uz pomoć šapata. Također možemo da izvršimo i usluge lekture i korekture sadržaja, ali i da prevedemo sve reklamne materijale, flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure, vizit kartice i drugo. Prevođenje građevinskih projekata sa albanskog jezika na finski. Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i građevinske projekte, te uz njihov prevod sa albanskog na finski jezik ponuditi i uslugu overe i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Prevodimo i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, odnosno dokumentacije za tender, te tehničke, medicinske i poslovne dokumentacije. Sve klijente kod nas očekuju i prevodi ličnih dokumenata, odnosno pasoša, uverenje o državljanstvu, lične karte, te potvrde o prebivalištu, ali i vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, umrlice, venčanog lista i krštenice, kao i dozvole za boravak, radne dozvole i ostalih dokumenata ovog tipa. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja, zatim pravna akta, kao i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se najpre odnosi na različite tipove izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja. Kako kod nas dobijate kompletnu obradu svih dokumenata, to znači da nam morate dostaviti originale na uvid, jer sudski tumač mora da ih najpre uporedi sa prevodima, pa tek kada je siguran da su u pitanju istovetni sadržaj, on može da stavi svoj pečat. Uz to je neophodno i da saznate da li se haški, to jest apostil pečat, stavlja i na dokumenta za koji vam je potrebno prevođenje sa albanskog na finski jezik, jer će od toga u velikoj meri zavisiti i da li prvo nosite dokumenta nama ili ih nosite u sud. Prevod tekstova iz oblasti politike, sa albanskog na finski jezik. Kada su u pitanju tekstovi vezani za oblast politike, prevodioci i sudski tumači u našem timu će izvršiti njihov prevod sa albanskog jezika na finski, a obradit će i one sadržaje koji se tiču oblasti financija, ekonomije, te prava i bankarstva, odnosno sociologije, filozofije, psihologije, kao i nauke, farmacije, obrazovanja ili medicine. Također obrađujemo i sve tekstove čija je tema vezana za oblasti komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, te menadžmenta, građevinske industrije, turizma, odnosno informacionih tehnologija, te marketinga i ostalih naučnih disciplina. A pored njih, prevodioci i sudski tumači vrše i prevod sa albanskog jezika na finski za igrane, crtane, animirane i dokumentarne filmove, ali i sve vrste reklamnih poruka, serija i emisija. Budući da su u našem timu i titleri, ali i umetnici zaduženi za sinhronizaciju, kod nas možete dobiti i sve ove usluge za sve pomenute materijale. Kod nas možete dobiti i prevod sa albanskog jezika na finski za brošure, kataloge, ali i reklamne letke, flajere, plakate, te PR tekstove, ali i za vizit kartice, kao i sve ostale sadržaje vezane za oblast marketinga. Onda kada je to potrebno, možemo da izvršimo i uslugu lekture, odnosno korekture materijala koji su već prevođeni sa albanskog jezika na finski, ali su prisutni brojni propusti, te ćete nakon izvršene redakture imati profesionalno obrađene sadržaje. Prevod web sajtova sa albanskog jezika na finski. Primjena pravila SEO, Search Engine Optimization, osigurava klijentima kojima su potrebni prevodi sajtova sa albanskog na finski jezik da će se i njihovi sajtovi vrlo brzo naći među prvim rezultatima internet pretrage. Baš iz tog razloga naši prevodioci i sudski tumači mogu da se pohvale svojim radovima koji su još uvek među prvima u okviru pretraživača. A pored sajtova, u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i web kataloge, online prodavnice, odnosno softverske programe i aplikacije. Na vaš zahtev ćemo izvršiti i prevod svih vrsta časopisa, kako ilustrovanih, kako stručnih, ali i dečijih, odnosno književna dela, beletristika, proza, poezija, romani i ostala, kao i udžbenike i novinske članke. A kada je to potrebno, klijentima možemo da ponudimo ne samo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim cenama, već i uslugu koja podrazumeva usmeno prevođenje sa albanskog na finski jezik. To znači da će prevodilac i sudski tumač, u skladu sa vašim potrebama, to jest zahtevima događaja koji organizujete, izvršiti konsekutivno, šapatno, ali i simultano prevođenje. Cena prevoda sa albanskog na finski jezik po jednoj strani je tačno 3000 dinara. Cena prevoda sa albanskog na finski jezik sa overom sudskih tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.